Welkom bij Politiek.
Ek is Paul Maritz en saam met my in die atelier is Daniel Eloff Ernst van Sail en Herman Pretorius. En in vandagse episode, presidentiële vraagsessie omstrede, IFP los sosialisme in die verlede en die stryd om vryhede.
Reg, so om hiermee te begin, ek dink daar was 'n lekker vurige vraagsessie in die net onlangs in die Suid-Afrikaanse politiek. Herman, kan jy vir ons bietjie meer daarvan vertel?
Ja, wel, jy sien die probleem hier is wat ons het hierdie idee dat Cyril Ramaphosa is hierdie kapitalis wat veg teen 'n party wat eintlik net nie wil verander nie en hy is die ridder op die wit perd. Die probleem is hierdie vraagsessie het enige onsekerheid daarom totaal en al verwyder. Die president begin die sessie met 'n toespraak en opmerkings waar hy sê ons moet belegging lok. Julle, ons moet beleggings lok. Ons moet seker maak dat dat Suid-Afrika 'n welkome omgewing is vir beleggers. En almal stem daarmee saam. Maar die probleem is, wanneer hy dit sê, praat hy van die suksesse van sy regering, dat Foreign Direct Investment het opgegaan van 2017 se 27 miljard na 2018 se 70 miljard. Dit ignoreer die feit dat ons het totale verlies in Suid-Afrika geïnkorporeer gesien het sedert die begin van 2019 van meer as 100 miljard rand. Geld is besig om hierdie land te verlaat. Maar, hy begin met kom ons lok beleggers. Goed en wel, dis wat ons moet doen. In die res van die vraagsessie, wat doen ons geagte president? Hy sê die nasionale gesondheidsversekeringplan gaan voort. Hy sê grondonteiening sonder vergoeding gaan voort. Hy weier om te sê hy ondersteun of ondersteun nie voorgeskrewe bates om jou pensioenfonds, jou neseiertjie te gaan stroop om Eskom 'n bietjie uit die moeilikheid uit te help nie. En hy sê nie net nie ja of nee nie. Op 'n punt sê hy wel, dit het al gewerk en dit moet deel vorm van die gesprek. En op 'n ander punt in reaksie op die EFF sê hy ja nee, ons stem die ANC stem heeltemal saam met die EFF, die staat moet die middelpunt wees van 'n ekonomiese ontwikkeling en ekonomiese groei. Nou ja, mense, die idee dat Cyril Ramaphosa ons kan red uit ekonomiese verknorsing met sy bourgeoisie glimlag en sy vermoë om by grondpunt te draf. Ons moet dit laat gaan. Agter daai glimlag is daar 'n sosialis wat kom vir ons geld. Dis so maklik soos dit.
Herman, jy het aan die begin verwys na al die mense wat glo maar Cyril is hierdie ridder op die wit perd en ons moet net verstaan dat hy besig om vanaf die binnekant van die ANC alles te probeer verander, maar mense is letterlik besig om die baie duidelike boodskappe, beleidsdokumente en toesprake voor hulle eenvoudig te ignoreer. Die ANC self vir jare vir ons wat hulle gaan doen. Hulle self vir jare vir ons wat hulle beplan en beoog. En nou gebeur dit en nou is almal mense van die Vrye Weekblad en allerlei publikasies verskriklik geskok. Hulle is shocked dat dit gebeur. Kom ons wees doodeerlik. Hulle sê regtig dit al vir jare. Hulle kondig dit vir ons aan. Dit is baie duidelik. Ek wil net op een spesifieke punt raak, Herman, jy het gesê, is hierdie vier goed wat Cyril toe nou basies aangeraak het. Dit is die NGV, die voorgeskrewe bates, onteiening sonder vergoeding en natuurlik die kredietwet. Nou oor die voorgeskrewe bates, al vier hierdie goed is verskriklik sleg en al vier kan op sy eie 'n absolute doodskoot dink ek wees vir die Suid-Afrikaanse ekonomie. Mm. Maar die voorgeskrewe bates ek dink dit alles kom eintlik neer op onteiening. Dit is my argument wat ek sou gemaak het. Op die ouene is dit eenvoudig. Ons vat eiendom van ander mense om dit vir die staat te gee om die staat te probeer verryk. Selfs met die voorgeskrewe bates. Wat basies gebeur is, die pensioenfondse in Suid-Afrika word baie, baie goed en baie streng gereguleer. Met ander woorde, daar was voorgeskrewe, jou pensioenfonds moet in voorgeskrewe plekke belê word, sodat dit stabiel kan wees. En wat hierdie verandering basies sê, is dat hulle sê dat ons gaan gaan en ons gaan hierdie voorgeskrewe bates belê in regerings, hulle met bonds, ek is nie precies seker wat sy Afrikaans vir dit nie, maar wat basies hulle met die bonds gaan doen, is dit gee meer geld vir die regering om plekke soos Eskom te gaan uitbetaal, met alle skuld af te betaal en hulle te probeer red, wat ons weet dat die aard van die saak nie gaan gebeur nie, want die probleem is nie om meer geld in die te gooi in Eskom se rigting nie, dis eenvoudig om intern Eskom, die SAL, al hierdie plekke te probeer verander. Geld is nie die oplossing nie.
Dit is baie interessant, een van die vernaamste denkers van die 20ste eeuw op politiek en ekonomie was John Rawls, en John Rawls het die idee gehad van die kapitalistiese welsynstaat, en aanvanklik denk ek dis wat president Mandela probeer regkry, reg? So jy het 'n klomp mense wat eintlik die vryheid het om baie ryk te word, maar hulle word verskriklik hoog belas, sodat daar herverdeling kan plaasvind. Natuurlik oor herverdeling het het ons 'n baie spesifieke standpunt, elkeen van ons afsonderlik, maar dalk ook gesamentlik. Die interessante punt is, ons kom nou op 'n plek waar 'n mens eintlik moet sê Cyril Ramaphosa oortree die ANC se aanvanklike 94 gedagte lankal, want hy vat die kapitalistiese welsynstaat weg en wil dit eintlik maar in 'n ten volle sosialisme inbring. Die hele idee was, ja, ek gaan baie belasting betaal en ek besef dit, maar ek het die vryheid om in Suid-Afrika super ryk te word. En dis hoekom ons nog steeds 'n klomp mense gehad het wat na Suid-Afrika toe emigreer het in die afgelope 25 jaar. Mense wat gesê het, weet jy waar, daar is uitdagings, maar ek kan hierso my fortuin kom maak. En dis daai mense wat nou begin gaan. Dis daai mense wat nou sê, en die eenvoudige rede daarvoor is net bietjie, mense kan 'n paar vinnige video's daar gaan kyk om die verskil te verstaan. Maar 'n kapitalistiese welsynstaat is 'n plek waar ja, jy betaal regtig baie belasting, maar jy het hierdie vryheid en jy kan regtig, jy weet, jou belegging is veilig en die swaar belasting is eintlik jou enigste las. En nou kom jy op 'n punt waar jy kan nie meer regtig jou skat kom maak in Suid-Afrika nie. Hoekom sal jy dan bly? En die eenvoudige antwoord is die Oppenheimers en die Ruperts begin hulle geld skuif. Naspers gaan nou noteer binnekort hulle volgende maatskappy in Amsterdam. As ons eie mense nie eers bly nie, hoekom gaan ander mense hier toe kom?
Nee, kyk, die probleem is dat die voorgeskrewe bateskwessie, soos wat Daniel en jy al reg gesê het, is 'n groot probleem. As Eskom en SAL en wat is dit, state-owned enterprise, ek kan nie die Afrikaans onthou nie, SOEs, verskoon my mense, as hierdie organisaties, hierdie enterprises, sinvolle beleggingspunte in die eerste plek was, dan was voorgeskrewe bates nie nodig nie. As die regerings eenvoudig hulle werk kon doen, hulle monopolie kon gebruik om geld te maak, mense, dit is ongelooflik moeilik om 'n verlies te maak op 'n monopolie. Jy kort 'n spesiale tipe toewyding tot nutteloosheid en absolute wandenke om 'n verlies te maak op 'n monopolie soos Eskom. So hier sit ons nou, en as hulle eenvoudig net hulle werk gedoen het, dan sou mense wou belê waar hulle nou wil hê mense moet hulle bates gaan sit. En Paulus, op daai ding van die geld is besig om te praat, daar was nou die dag inligting wat uitgekom het dat op hierdie stadium is daar per maand, ek dink 3000 Suid-Afrikaners wat hierdie land verlaat. Die meerderheid is swart middelklas Suid-Afrikaners. Ons belastingbasis is besig om te krimp teen 'n ongelooflike vinnige spoed. En as ek 'n laaste punt kan maak op daai op wat Mandela en wat die Mandela en Mbeki jare gekenmerk het in terme van ekonomiese beleid, was dit die geerplan. Nou, toe die ANC aan bewind kom in 94, was hierdie land nagenoeg bankrot. Die 80's het hierdie land regtig gebankroteer en nasionale party, denk ek, was maar net te bly, hulle hoef nie te gesit het met die kastanjes in die vuur nie. Die ANC moes toe, uit blote noodsaaklikheid, 'n kapitalistiese benadering volg. Die staat kon nie bekostig om die staat kon eenvoudig nie die sosialisme van die Freedom Charter en van die ANC histories bekostig nie. En wat sien ons in daai jare? Wat sien ons van die laat 90's tot die middel 2000's? Ons sien Suid-Afrika se ekonomiese groei wat tred hou met die internasionale tendense. Wat sien ons nadat president Zuma en die links is die kabinet oorneem by Polokwane? Ons sien 'n totale uitvalling tussen die groei van BBP internasionaal en Suid-Afrika se BBP groei. So, ek bedoel, Paulus is heeltemal reg as jy sê dat Mandela het 'n groot kapitalistiese raamwerk moes skep, en hulle sien dit daarvan af, en die resultate is 'n verrassing vir absoluut niemand.
Ja, en miskien net 'n laaste ding om by te las. Die wêreldse ekonomie is nou nie regtig asof die ons bootjie saam met die gety gaan skuif nie, of gaan styg nie. Duitsland het in die tweede kwartaal hulle ekonomie met 0.1% gekrimp. Selfs een van die modelekonomieë, Singapore, het nou hulle groei prospects gesny van 3% na 1.5% toe. Ander ontwikkelende lande soos Turkye byvoorbeeld en Argentinië is besig om baie ernstig te sukkel, en is alles maar te doen met die groot handelsoorlog wat aan die gang is tussen China en Amerika. So dit is nie asof dit net Suid-Afrikaanse faktore is nie. Ons is in 'n ongelooflike onseker en chaotiese ekonomiese tydperk op die oomblik, en dit help definitief vryf en 'n bietjie sout nog in ons wonde.
Net ter afsluiting, hierdie is eintlik maar alles, dink ek, net al meer stelselmatige sosialisme wat al meer inkruip. Soos ek aan die begin gesê het, al vier hierdie beleide, NGV, Nasionale Kredietwet, onteiening sonder vergoeding en die voorgeskrewe bates is onteiening. Dis gaan en vat eiendom wat iemand anders in is en vat dit vir die staat, en die staat sê dis onder die vaandel van welstand, herstelling of economische vooruitgang of wat ook al. Die kredietwet is weer eens geld vat, dit sê vir die banke, die geld wat julle vir mense geleen het, julle mag nie meer dit terughuis nie, dis onteinding. Die NGV is, hoor die julle wat privaat mediese sorg het, ons hou nie daarvan dat julle het, dat julle ander sorg kry as die rest van die openbare gezondheidszorgstelsel nie, julle mag het nie en nie, ons ontneem dit. Selfs met die voorgeskrewe bates, julle het pensioenfondse, ons wil dit graag gebruik vir ander doeleindes, julle mag het nie en nie, onteinding sonder vergoeding, dat is grond, wat ons nie het nie, ons wil dit graag hê, ons gaan dit by hulle ontneem. Dis regtig op die einde net waar dit neerkom, dis 'n absolute kerneienskap van sosialisme, is onteinding, vat mense se goed wat nie hulle sin is nie. Maar nou ja, dit is natuurlik die sosialisme wat Suid-Afrika in die gesig staar. Maar, daar is partye in Suid-Afrika wat ten minste op papier 'n standpunt inneem teen sosialisme. En dit bring ons sommer mooi by ons tweede onderwerp vir vandag se bespreking. En dit is die Inkatha Vryheidsparty wat die afgelope week eerstens 'n nuwe leier aangekondig het wat 'n groot oomblik was nadat Buthelezi vir jare 'n baie gesogte figuur was in die party en in Suid-Afrikaanse politiek. Nou het hulle 'n nuwe leier aangestel en by hierdie eindste konferensie wat hulle gehou het, het die IFP toe nou sterk standpunt ingeneem teen sosialisme. Nou ek dink daar's een van twee moontlike roetes wat die IFP hier kan volg, sou hulle, of strategie ten minste, as hulle wil ondersteuning in Suid-Afrika kry. Hulle kan of sê dat hulle wil 'n Zulu-nasionalistiese party wees, met ander woorde versterk hulle basis en besluit, kom ons kry ons ondersteuning in KwaZulu-Natal en onder die Zulu-gemeenskap sterker. Natuurlik het dit 'n bietjie meer van 'n plafon. Die ander een wat hulle kan sê, is hulle kan besluit, kom ons wees 'n tradisionele konservatiewe party, 'n klein regerings konservatiewe party wat nie rassig is nie. Met ander woorde, hulle brei hulle basis uit en hulle neem sterk standpunt in teen basies al die ander partye in die land. Ek sou argumenteer buiten, wat ten minste die groot partye buiten die Vryheidsfront Plus wat sê ons gaan nie rassig wees, ons gaan pro die vrye mark wees en ons gaan standpunt inneem teen sosialisme in Suid-Afrika. Dit is die ander roete wat hulle kan volg en ek dink dis die roete wat die meeste suksesvolle inhou.
So, Welinkosi Tlabisa is die naam van die nuwe leier en hy het vir omtrent 4000 lede van die party. Het hy gesê dat snaaks genoeg een van die belangrikste goed vir hom is ook dissipline binne in die party. Ek is nie so bewus daarvan dat dit noodwendig so groot probleem binne in die IFP is nie, maar dis duidelik iets wat hy wil aanspreek. Verder as dit, Daniel, my gevoel goed en ek besef natuurlik mens wil die nuus regverdig deurgee, maar as mens kommentaar kan lewer, dan dink ek, goed, ons het hierdie idee van eenheid in die reënboognasie het ons nou regtig probeer en met Marita, ek dink dit sou onnodig is om te sê daar was geen suksese nie en dit sou onregverdig wees. 'N klomp goed is reg gekry, maar ek dink nie dit is Suid-Afrika se toekoms nie. Ek dink ons toekoms lê daarin dat ons moet besef dat die enigste manier hoe ons as 'n eenheid gaan kan funksioneer is dat ons moet erken dat daar verskille is. Gemeenskappe behoort krag te kry om vir hulle self sekere besluite te maak en ek dink dit moet redelik ontstellend wees vir die Zulu gemeenskap, vir al jou typiese IFP stemmer, dat persone in Johannesburg en in Pretoria en in Kaapstad vir hulle wil sê in watse taal hulle kinders met skool gaan van graad 4 af. En my gevoel, ek noem het prontheid, maar ek dink as daar bietjie aan daardie kant die Zulu's geleide gemaak word, dan mag dit moontlik wees dat daar bietjie meer Afrikaanse vryhede is. Ek is nog altyd pro die feit dat 'n gemeenskap vir homself moet kan besluit, en ek dink dis hoekom Switserland so stabiel is vir bykans 5 eeue. Hulle wys dat dit werk, dat 'n gemeenskap van 100.000 of minder, dat 5.000 mense vir hulle self kan besluit. As dit die rigting is vir die IFP inneem, dan kan ek sê dat ek uitsien daarna.
Ek dink ons moet daar versigtig wees wanneer ons sê die reënboognasie, die projek het nie gewerk nie. Dit hang af wat jy daarmee bedoel. Ek dink, as ons kyk, dit het gewerk sover as wat dit probeer is. Suid-Afrika het begin misluk, toe daar afgesien word van 'n veelrassige demokrasie, toe daar afgesien word van Marita aanstellings, toe daar afgesien word van die basiese grondwetlike regte. So ek dink nie ons moet sê die reënboognasie het misluk nie. Want dit hang af wat jy bedoel met die reënboognasie. Ek is 'n groot proponent van individuele vryhede en my persepsie van die reënboognasie was nog altyd dat die reënboognasie was hierdie erkenning van verskeie kulture, die individuele reg om te behoort aan die kultuur waar hy of sy wil, maar dit is nie noodwendig multiculturalism of multikulti soos die Duitsers sê nie. Dit beteken nie ons almal moet nou dieselfde wees nie. Ek dink die reënboognasie vir my persoonlik is daar so 'n oorkoepelende Suid-Afrikaanse identiteit wat 'n erkenning is van ons verdeelde verlede, 'n erkenning is van die uitdagings wat ons nou in die gesig staar en wat 'n erkenning is dat elkeen in sy hoedanigheid as lid van 'n volk, van 'n nasie, van 'n stam, of waar ook al hulle self sien, dat hulle 'n volwaardige Suid-Afrikaner is, net soos enig iemand anders in hierdie land, en dat met samewerking en met begrip van mekaar se kultuurverskille, kan ons wel een suksesvolle land bou. So, dit hang al wat jou interpretatie van die reënboognasie, maar ek sou nie sê dit het noodwendig misluk nie, behalwe as jy dit in sien vir multikulti.
Ons kan vinnig reageer, ek dink ons het al oor gepraat, ek dink met respect gesê, maar die idee was miskien van die begin af, jy weet, hulle het van 94 tot 97 het dit gelijk, ja, dit gaan nie die meriete gebaseerde ding wees. Ek dink eerlijk waar die plan is, al in die 70s en die 80s gemaakt, kom ons maak internationale vriende, en ons noem die reënboognasie, maar as ware socialistiese kleren gaan uitkom, is my gevoel, maar goed was.
Die socialisme het gekom met die 2007 Polokwane verkiesing, ja, voor het was daar klanke van rasseaanstellings en probleme daar. Ja, het
kwam erom 97.
Oh ja, nee, absoluut, maar dit is nie, maar ek bedoel, dit is soos ek sê, een afwijking van die reënboognasie. Dit is, ek sou sê, die reënboognasie het misluk so ver as wat dit probeer is. Het suksesbaal so ver as wat dit probeer is.
Ek dink die kruks hierso is wat op die ou end, wat sien jy as die reënboognasie project? Dit is 'n baie maklike idee net om rond te gooi, 'n lekker label, is lekker om te sê, van ons praat van die reënboognasie, maar baie min mense as jy dan vir hulle rarig vraag, maar wat beteken die reënboognasie? Dan gaan hulle nogal bietjie, dink, huiwerig wees om te antwoord. Vir my is dit eerder, ek dink wat ons nou sien, ek dink dis waar aan Paul geraak het, is dat die nuwe diversiteitskult amper wat ons nou sien, dit, hulle wil eerder, soos wat ek hulle ideologie verstaan, sal hulle eerder in Suid-Afrika wil hê, waar ons allemaal dieselfde dink, dieselfde klere dra, dieselfde taal praat, as jy kyk na die taaldebat, waar ons allemaal dieselfde waardes sê, dieselfde prioriteitspiramide in terme van ons kultuur, maar ek sien dit as moontlik nie, en ek sien ook nie, dit is 'n reënboog nie, as jy kyk na 'n reënboog, is dit op die ou end, allemaal het hulle diverse kulture, diverse tale, allemaal het hulle spesifieke taal en kulturele identiteit, maar dit beteken nie al die kulture moet nou saamgemeng word in een grys, onvormlose mengsel nie. Allemaal kan nog steeds, en ek dink wat dan die kruks raak, is ons moet teruggaan eintlik na die ware betekenis van verdraagsaamheid. Waar het beteken dat jy hoef nie alle kulture rondom jou net heeltemal te sê, daar is niks wat ek daarmee fout vind, daar is niks wat ek nie miskien oor saamstem, daar is geen verskil tussen my kultuur en die ene nie. Eerder sê, ja, daar is verskille, maar ek verdra dit, en ek probeer verstaan hoekom daar verskille is. En ons probeer eindelijk saamwerk as 'n span, eerder is wat ons dan sê, maar al die rugby spelers op die veld het precies dieselfde talent, hulle speel allemaal dieselfde posisie, elkeen van hulle speel hakker, elkeen van hulle kan stut speel. Eerder sê ons nee, elkeen het sy eie wereld uitkyk, sy eie ware systeem, sy eie prioriteitspiramide. En ek dink het sal rarig naïef wees en ongelooflik idealisties om te dink dat jy mense uitdaai die manier wat die mens om al vir duisende jare geleef het. Ewe skielik nou uit dit uit te ruk en te sê, maar ons het nou 'n nuwe pad gevind. Ons het die ware natuur van die mens gevind en ons allemaal moet nou konform tot die ware natuur. Allemaal, hierdie is die fondasiewaardes van die mens. Hierdie is die, amper soos die default kultuur van die mens. So ons moet al die verskille probeer uitwis, en dit sal op die ou end, dat daar geen meer friksie of geweld of enige strijding is. Maar ek dink dit is ongelooflik idealisties, en op die ou end dan, soos ek gesê het, en dis waarom ek wil afsluit, is as jy daai pad volg, op die ou end gaan jy die reënboog vernietig, daar gaan nie meer 'n reënboog wees nie, daar gaan net 'n absolute vormlose massa van niks wees nie, waar niemand, waar elkeen so erg identiteitloos en identiteitloos is, dat hy weet nie meer waar hy inpas nie, hy is maar net 'n nommer in 'n lys van mense, en hy het nie meer 'n kulturele identiteit nie, hy het nie meer 'n taalidentiteit nie, en op die ou end dink ek gaan dit, ons gaan soveel verloor van wat ons oor duisende jare as 'n spesie opgebou het, daai ongelooflike diversiteit, wat die wêreld die ongelooflike plek maak waar dit is, waar mense vir 'n sekere rede Duitsland toe as 'n toerist wil gaan, of Indië toe wil gaan, of Japan toe wil gaan, om daai spesifieke kultuur te gaan ervaar, en te wil sien hoe daai mense die wêreld ervaar, en hoe hulle die ongelooflike chaotiese wêreld bietjie orde daarin gekry het, maar op 'n verskillende invalshoek as ons.
Kijk, Anders, ek hoor wat jy sê, en ek stem tot 'n mate saam. Daarmee ek dink ons al vier hier om hierdie tafel is aanhangers van federalisering, dat elke gemeenskap sy die geleentheid kry om sy plekjie onder die son hier in Suid-Afrika te hê. My vrees is net, ek is bang, ons vat nou hierdie die absolute postmoderne socialisme wat ons sien in Suid-Afrika, wat precies wat jy sê, wat eintlik net allemaal wil laat in een groot groep vorm, en ons voeter oor naar die andere kant toe, waar ons absolute isolatie voorstaan. Want bijvoorbeeld, ek denk, kijk natuurlijk, kultuur selfbeskikking, denk ek, is ons wel allemaal belangrijk. Ons voel allemaal behoort die rechte hee om te besluit, weet jy wat, ek wil daar een kant op my eie en my gemeenskap gaan woon. Dit is heel te mal hulle reg om het te doen. Maar dat behoort ook, dat is baie te sê, denk ek tenminste, vir ideologische selfbeskikking, vir mense om te besluit, wat weet jy wat, ek wil as ideologie of as denkwijze of as geloof gaan selfbeskik in my gemeenskap vorm. Daar behoort ook ruimte te wees om te sê, ek wil selfbeskik in een multiculturele samenleving. Ek wil gaan selfbeskik in Pretoria of Johannesburg, waar daar een groot diverse groep mense is, waar daar is. Want, kom ons wees eerlijk met mekaar, nie allemaal het net in die gemeenskappe groot geword waar dit net Zulus is, of net Kozas is, of net Afrikaanse mense is nie. Meeste Suid-Afrikaners het al klaar in die diverse samenleving groot geword, en dit is wat hulle ken. Die punt is net, hulle behoort ook daai geleentheid gegund te word. En dis waar ek, so sê ek net, amper een rooi vlaggie so opsteek, is om te sê, kom ons wees net voorzichtig om te sê, die reënboog kan net bestaan wanneer al die kleure op hulle eie funksioneer. Daar is natuurlijk plekke waar die kleure gaan oorvleel en daar moet ook gegin, vir die mense tenminste, die ruimte gegin word om te bestaan.
Ja, ek vind is een mooi fijn balans. Nee, daar is hier die idee dat jy het jou kulturele vryheid en dan het jy natuurlijk die wat die Romeine so noem die fora, die openbare ruimte. En die openbare ruimte, denk ek, dit maak toch sin. Die rede kom jy van die sterkste voorstanders van Afrikaans, ook maar ty keer in Engels tweet, ook maar ty keer in Engels skryf, is want hy besef dat hy deel is van die groter geheel. Pole en Japan, wat 99% homogeen is, is nie die norm nie. Nou ja, gepraat van die vryhede op individuele vlakke, maar ook die beperkings in die openbare ruimte, bring het ons by ons volgende onderwerp. Daar is dinge wat hierdie week wapper en dinge wat hierdie week nie meer wapper nie. Wef ons uitbrei op hierdie onderwerp.
Nee, ek sal definitief wel moet, want daar was a baie gladde oorgang na hierdie onderwerp toe. So, laas week het die Johannesburgse Hooggeregshof beslis dat om sonder goeie rede die ou vlag van Suid-Afrika te vertoon haatspraak is. En dit was op die versoek van die Nelson Mandela stichting. Die Nelson Mandela stichting het ook vir Afriforum as 'n respondent tot al aansoek gevoeg en die organisasie het dit aanvaar as deel van hulle toewyding tot beskerming van vryheid van spraak. En sommer net 'n ander storie wat daar bylas, dat is die volle prentjie kry, 'n ander storie wat ook sosiale media aan die brand geslaan het, daar was 'n paar kyberbande wat gebrand het, was dat die Nelson Mandela stichting wil nou vir Afriforum se Ernst Roet straflik vervolg omdat hy 'n prentjie van die ou vlag op Twitter geplaas het met die akademiese vraag "Did I just commit hate speech?" Daniel, het jy enige ander wat kan jy vir ons sê waar ons op die oomblik hierso staan van jou regtelike oogpunt?
Ja, so net soos hulle sê in Engels, full disclosure van my kant af, ons is die prokureurs van rekord namens Ernst en Afriforum in hierdie hofgeding gewees en ook nou in die minagtingsaansoek. Ek wil net, voordat ek sê presies wat die status is van hierdie saak, sê dat die probleem met die uitspraak is, dat het nie gesê dat die vertoning van die vlag sonder goeie rede is haatspraak nie. Dit is gesê enige vertoning van die vlag en ek dink dis juist die probleem. Alhoewel die Nelson Mandela stichting gevra het vir nie sonder goeie rede nie, hulle het gesê gratuitous in Engels, het die hofbevinding en het die inkregte president Mojapelle toe verder gegaan, gesê enige vertoning daarvan is haatspraak. Wat nou sê dat dien gebeur het, die uitspraak het plaasgevind, Ernst het sy tweet getweet en die Nelson Mandela stichting het toe nou minagtingsaansoek gebring en dit word nou volgende week dinsdag aangehoor. Afriforum en Ernst Roets het dinsdag van hierdie week toe nou geantwoord en ons sal nou volgende week in die hof wees en terugvoer kan gee oor precies hoe daar die saak vorder en dan natuurlik oor die vlagsaak het Afriforum nou die besluit geneem om die beslissing en die uitspraak te appeleer en dit gaan daai proses gaan nou verder gevolg word. So dit is nou nie die einde van die story nie. Dit beteken die saak gaan nou verder gaan en ek dink dit is goed dat dit verder gaan, want ek dink hier is 'n baie belangrike vraag wat nie net deur 'n Hooggeregshof beantwoord behoort te word nie. Dit is 'n vraag wat deur die hoër uitgeklaar moet word en is 'n gesprek wat meer genuanceerd is as eenvoudig ons moet die vlag waai of ons moet dit nie waai nie. Daar is natuurlik 'n fyn balans tussen die aan die een kant vryheid van spraak en aan die kant haatspraak.
Vir my knop 3 punte, en ek sê het in 'n spesifieke volgorde, en ek gaan myself ten volle oor uitlaat, en dan is dit. In die eerste plek, dit het nooit gegaan vir my oor die ou Suid-Afrikaanse vlag nie. President Mandela was vrygelaat voordat ek gebore is, ek dink is omtrent net Herman in hierdie vertrek wat gebore is toe President Mandela nog in enig vorm van aanhouding was. Ek het nooit die ou vlag regtig geken nie. Die eenvoudige punt is hierdie, dit gaan nie oor die spesifieke vlag nie. Dit is nooit my landsvlag nie. Ek het nie enige gehegtheid aan die geskiedenis van die vlag nie. Ja, goed, natuurlik, dit verteenwoordig geklomp goeders en daaroor kan ons nou lang land en sand praat. Dis nie die punt nie. Die punt is, waar trek jy die streep van vryheid, vryheid van spraak, vryheid van uitdrukking. Dit lei my na my tweede punt. As ons op die aanname gaan, dat ons sê, hierdie ding moet verban word, want hy gee aanstoot, dan moet ek vir eerlik wees, daar's min dinge in die wêreld wat nie aanstoot gee nie. Ek persoonlik vind vreeslik aanstoot met byvoorbeeld die kommunistiese tekens, die hamer in die sirkel. Ek vind verskriklik aanstoot by 'n klomp vlae van Afrika lande wat al verskriklike uitsprake gemaak het, amptelik teenoor wit mense in Suid-Afrika. Beteken dit daai vlag moet verban word, wat impliseer dit? Bring my by my derde en opsommende punt. Ons moet onthou wat Jordan Peterson begin verlede jaar of einde 2017 vir Cathy Newman gesê het. Hy het gesê, vir ons om enigszins intellektueel vorentoe te gaan, behoort ons altoe, wanneer ons in 'n gesprek ingaan, bereid te wees om aanstoot te ervaar. Vir ons as gemeenskap om vorentoe te gaan, as jy teruggaan na Sokrates toe waar die hele ding begin het, hy het vir mense gesê, hoekom glo jy wat jy glo en waar kom dit vandaan en is jy seker daaroor? En as ons op 'n punt kom wat ons vir mense die reg ontneem om vra te vra en om ondersoekend om te gaan met die feite stelle om ons, dan is ons besig om die westerse kultuur se wortels af te sny en dan gaan ons die skade weer van die westerse kultuur wat ons geniet, nie meer baie lang geniet nie.
Reg, en ek gaan ook in 'n 3-punt formaat antwoord en dan gaan ons aanskuif daarna Herman toe.
Ons kan afsluit die 3 kleure van die ou vlag hier gaan.
Hy is soos 9 kleure.
Wel, as ergens op die ou en tronk toe gaan hy 1/3 uitspraak wees. So my punt wat eerstens wil ek wil maak is as ons nou sien dat ons nou die ou vlag as die apartheid vlag noem in die openbare diskurs, kan ons nie dan begin praat van die rand as die apartheidsgeld eenheid nie. Dit was die en sommer 'n bietjie julle breine te breek. Die rand was ingebring in 1961 onder die Satan incarnate Hendrik Verwoerd. So moet ons nie dan miskien die rand, ek sommer as jy regtig jou punt wil maak, brand vir my 'n R200 op sosiale media wys. En dan die ander ding wat ek genoem het hierdie week is die feit dat mense vra, hulle kyk altyd na historiese tirannie en diktatorskappe en dan vra hulle, "Jesus, hoe kon hierdie mense toegelaat het dat dit so sleg raak?" En my punt is dan dit het nie net een oggend gebeur nie. Mense het nie een oggend wakker geword en toe is hulle onder 'n tirannie of 'n diktatorskap nie. Dit het met klein goedjies begin. En die eerste ding wat hulle altyd aanval is vryheid van spraak, want as sonder vryheid van spraak val al die ander instituties en ander beginsels ongelooflik maklik, want niemand mag hulle eers beskerm nie. So wat gebeur is dan, is dat hulle begin deur die maklikste ding te verban, wat die meeste mense mee hoor kan staan en sê, ag, maar daar is net 20% of 10% van mense, wat enigstens kan sê, ons mag hierdie verban nie, ons die maklikste ding is onder die wêreld, onder die son. En dan die volgende dag sê hulle, maar nou gaan ons hierdie ding verban, is bietjie moeiliker hierdie keer, en dan nog bietjie moeiliker, en op die ou end kom jy by goeters wat ongelooflik, dat jy nooit sou dink jy eers sou argumenteer om te verban nie, maar dan is jy al so diep in het in, dat jy kan nie meer terugdraai nie. En dan my laaste punt sal wees, en dis iets wat nog nie baie mense geopper, opinie wat nog nie baie mense geopper het nie, is dat ons in die Suid-Afrikaanse samelewing het 'n baie ernstige kritiserende houding teenoor mense wat byvoorbeeld vir apartheid romantiseer of versag, met goeie rede. Maar wat is ons houding teenoor mense wat vir apartheid harder maak as wat dit was, of vir apartheid duidelik oordryf in terme van hulle eie narratief of hulle eie politieke redes? Hoekom as iemand op internasionale radio vir apartheid vergelyk met die Holocaust, waar 1.5 miljoen mense per jaar systemically vermoor was, hoekom lig meer mense in hulle wenkbraue en sê, maar dit is 'n absolute verwronging van die geskiedenis nie, ons kan nie vergeet waar ons vandaan kom en ons geskiedenis so verwrong net vir 'n politieke narratief nie. So, dis dan die vraag waarop ek wil eindig, is dat hoe hanteer ons, ek weet hoe ons mense hanteer wat die geskiedenis herskryf in terme van apartheid romantiseer, maar miskien moet ons bietjie nader kyk na mense wat die geskiedenis herskryf, maar in die ander kant van die spektrum, mense wat dit baie erger maak as wat dit is vir hulle eie politieke narratief, soos om byvoorbeeld die apartheid jare met Nazi-Duitsland te vergelyk, wat ek dink absurd is.
Kyk, Ernst, ek dink ons moet, ek hoor wat jy sê, maar ek dink jy weerspreek jouself in punte 2 en 3. As punt nummer 2 gaan wees, dat ontmensing, tirannie gebeur incrementeel, dan moet ons erken dat apartheid was meer as incrementeel. Apartheid was nader aan die Holocaust as wat het is aan vryheid en menswaardigheid. So ek dink om die twee met mekaar te vergelyk, as ons jou tweede punt gaan huldig van die sin dat ontmensing, tirannie, onderdrukking gebeur incrementeel, dan moet ons erken dat apartheid was net 'n paar grade verwyderd van die Holocaust. En dat as ons die punt bereik waar iemand ontmens kan word, dan is ons op pad na Holocaust-denke toe. So ek sal baie, baie versigtig wees as individu om te sê, ach weet jy, apartheid was nie so sleg nie, daar was goeie goeders. Ons kan nie wegkom van die filosofie dat fundamenteel onderliggend van apartheid was die idee dat sommige mense beter is as ander nie. En dit is precies dieselfde filosofie wat geleid tot die Holocaust. Sommige mense is beter as ander. Daar is een baie klein stapie tussen sommige mense is beter as ander, na sommige mense verdien lewe meer as ander. So ek dink ons moet baie, baie versigtig wees. Ek hoor wat jy sê, ons moet met historiese eerlikheid kyk na wat gebeur het, maar ek dink nie historiese eerlikheid sal ons noodwendig kry om 'n versagtende beeld van apartheid te gee nie. Ek dink wat historiese eerlikheid ons kan gee is ons kan die oneerlike beeld oor die nuwe Suid-Afrika verwyder. Ek bedoel, ons kan kyk na polisiewreedheid en sterftes en polisieaanhouding wat nou erger is as wat het ooit was onder apartheid. Ons kan kyk na armoede wat erger was as wat het ooit was onder apartheid. Maar ek dink ons moet eerlik wees dat as 'n stap geneem word in die rigting van ontmensing, dan is die eerste stap in boosheid geneem. Maar ek wil op hierdie vlag kwestie, ek sien Daniel jaag ons nou hier so aan. Dis typisch prokureer, hy stel eintlik net belang in billable hour. As ons nou eerlik gaan wees oor die vlag kwestie, ek dink Paul en Ernst het totaal al perfek reg gesê wat die gevaar is van vryheid van spraakbeperking, maar kom ons kyk vanuit 'n regsperspektief na hierdie uitspraak. Hierdie uitspraak het moes kyk na twee statutêre elemente. Die een is artikel 16 van die grondwet, wat die verskansing is van die reg op vryheid van uitdrukking, en die ander ene is artikel 10 van die wet op gelykheid, of die wet op die bevordering van gelykheid, en Pepida kan die hele naam nou onthou in Afrikaans nie. En die probleem is, in die reg werk dit so, dat parlementêre wetgewing kan nie grondwetlike wetgewing oorheers of verander nie. En wat hierdie hofuitspraak basies doen, is dat Pepida, gewone parlementêre wetgewing wat deur 'n eenvoudige meerderheid in die parlement aanvaar is, is gebruik om die vryhede in artikel 16 van die grondwet te beperk. Dit is 'n ongelooflike gevaarlike regspresedent en dit is ongrondwetlik. Die idee dat die wetgewer grondwetlike regte kan vernou, is so buitensporig, is so gevaarlik, dat as hierdie uitspraak staan, en hy word deel van stare decisis, dan is dit in effek die howe wat vir die meerderheid in die parlement sê, dit is nou, ons is terug na parlementêre soevereiniteit, die parlement kan sê wat wet is, die parlement kan sê wat die konstitusie is, en hulle kan die grondwet de facto verander.
Reg, en net om, ek sal graag daarop antwoord, net die feit dat, ek dink daar is, ons moet definitief nog steeds aandag gee, en dat daar is 'n groot verskil tussen waar geregtelik apartheid kon opgeëindig het, en waar het op die ou end, waar het was teen die tyd waar het geëindig het. Ek dink nog steeds, dit is, daar is 'n verskil tussen te sê, waar het kon opgeëindig het, en te sê, maar kom ons kyk na tot waar dit op die ou end gegaan het voordat dit geëindig het. En ek dink om te sê dat apartheid klaar tot by 'n punt gekom het waar dit so erg soos Nazi-Duitsland was, is eintlik waar die groot oneerlikheid inkom. Eerder as om te sê, maar omdat dit kon potensieel gegaan het tot by daai punt, moet ons dit hanteer asof dit al klaar
is. Maar dis nie wat ek sê nie. Ek sê die filosofiese grondslag is dieselfde. En as ons menseregte vergrepe net gaan meet in die aantal sterftes per minuut, ja, dan dink ek is die Holocaust erger, maar ek dink nie dis die enigste parameter waarop mense apartheid meet nie. Hoeveel generasies het nie toegang tot skole gehad nie? Hoeveel generasies is ontneem van basiese menseregte? Ek dink ons moet baie, baie versigtig wees wanneer ons gaan vergelyk die effek van effek. Ek dink ons kan filosofie en filosofie vergelyk, en ek dink op daai twee gronde is die vergelyking gestand.
Goed, kom ons gaan sommer dadelijk oor net na vinnige blink aan bo. Van my kant af wil ek net baie dankie sê aan al drie van julle wat my so beskerm op Twitter terwyl ek op die besig is om in ballingskap te wees.
Die vele wat nie weet nie, Daniel is geblok as gevolg van absurditeit. Besoek gerus in sosiale media en lees meer daaroor.
Nou ja. Van my kant af, soos vryheid van spraak nou ook in Suid-Afrika tot 'n einde gekom het, het hierdie episode tot 'n einde gekom. Ons nooi jou as luisteraar uit om lekker verder te ontnonsens, die gesprek voort te sit. Asseblief neem deel in die kommentaarafdeling, ons geniet dit altyd om saam met julle te gesels. Gaan ou van ons Facebookblad, volg ons op Twitter, kyk na ons foto's op Instagram, ons glimlag altyd pragtig vir julle, en natuurlik kan julle ons gerus ondersteun op Patreon, dit sal help om die grootste Afrikaanse politieke potsending ook op video te kry. Tot volgende keer.